5-dekabr kuni Namangan shahridagi maktablardan birining 10-sinf o'quvchisi mahalliy vaqt bilan soat 4lar atrofida o'z uyidagi ayvon to'siniga osilgan holda topildi. 16 yoshli o'spirinni o'z joniga qasd qilishiga olib kelgan sabab va motivlar hozircha ma'lum emas. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Marhum o'spirin qo'shnilaridan biri 10-sinf o'quvchisi. O'spirinning ismi sharifi, yashagan, o'qigan joyi, manzili ma'lum, lekin uning ismini tahririyat e'lon qilmaydi. O'zini ochishdan oldin otasi bilan uzoq vaqt janjallashib qolgani iddao qilinmoqda. Uyda hech kim yo'qligida bola uydagi ustunga qalin latta tortib o'zini osgan, dedi marhum qo'shnilardan biri. O'z joniga qasd qilgan o'spirin o'qiydigan maktab o'qituvchisi Ozodlik bilan suhbatda bolada ruhiy tushkunlik kuzatilmaganini aytib, uning a'lochi o'quvchilardan biri bo'lganini aytdi.
Kayfiyati yaxshi edi, kecha darsga kirganda. Birinchi smenada o'qiydi, birda darsimiz tugaydi, to'rtda buni eshitdi.
Bilganlarga ko'ra, bola oilada 3 farzandning biri bo'lgan Ozodlik marhumning oila a'zolariga bog'landi, lekin ular fojia tafsilotlari haqida suhbatlashga istak bildirishmadi. Bu O'zbekistonda maktab o'quvchisining o'zini osishi bilan bog'liq 1 hafta ichidagi 3-chi, 3 oydagi Ozodlik aniqlagan 7-chi holatdir. 4-dekabr kuni Namanganning Chortoq tumanidagi maktablardan birining 10-sinfida o'qiydigan 16 yoshli qizning jonsiz tanasi o'z uyida osilgan holda topilgan edi. Maktab direktori Asila Rahmonovaga ko'ra, maktab a'lochilaridan biri bo'lgan bu o'quvchini hech kim izza qilmagan.
Aqlli qiz edi, kayfiyatlari ham joyida edi. Shu kuni maktabga kelgan, kelib tish og'riyotgan ekan, 4 soatdan keyin javob berib o'qituvchisidan ketgan, doktorga borib ko'rinib kelgan, shin olish kerak ekan deb shunaqa degan retsept yozib beribdi.
O'zbekistonda suitsid holatlari ko'payotganini hukumat majlislarida ham eshitish mumkin. Ozodlik joriy yilda Shahrisabz, Yakkabog', Andijon, Toshkent, Samarqand shaharlarida o'quvchilarning o'z joniga qasd qilgani haqida xabar topgan edi. Jumladan 28 noyabr kuni Shahrisabzdagi 1 litseyning 7 sinfda o'qiyotgan bola, 17 sentyabr kuni esa ota-onasi Rossiyada ishlayotgan Yakkabog' 16 yoshli o'quvchi uyida osilgan holda topilgani haqida Ozodlik xabar bergandi. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev o'tgan yilning 22 dekabrda hukumat yig'ilishida mamlakatda o'z joniga qasd qilish holatlari ko'payotganini ta'kidlab, mutasaddi idoralarni ushbu muammoga e'tibor qaratmayotganlikda ayblagan edi.
Ayollarning orasida o'ziga joniga qasd etish yil davomida emas, soat bayin oshayapti. Soat bayin. Qani ayollarni qo'mitasini bir taklifi, statist emas ki yerda o'tirgan Norbayev va boshqa kattakonlar. Statist emas, ular o'zini taklifini berish kerak. Nimaga bunday bo'ldi? Kim aybdor? Bong urish kerak.
O'zbekiston Sog'liqni saqlash vazirligiga ko'ra, har yili mamlakatda 100 ming kishidan 6 nafari o'zini o'ldiradi.